Մի տարօրինակ զվարթություն տիրեց սրտիս. Մտքիս մեջ անթիվ դեպքեր և հիշատակներ արթնացան, և ես սկսեցի անչափ արագ բարբաջել. Մեկ ուրիշների և իմ կատակների վրա էի ծիծաղում, մեկ Ստիրֆորդին գինի լցնել հրամայում, մեկ խոստանում Օքսֆորդ գնալ, մեկ խոսք տալիս, ամեն շաբաթ ճիշտ այսպիսի խնջույք սարքել. Ի վերջո, Գրենջերի տուփից մի այնպիսի պտխունց քթախոտ քաշեցի, որ ստիպված եղա մառան գնալ, ազատ փռշտալու համար. Փռշտոցը առնվազն 10 րոպե տևեց. Այնուհետև սկսեցի շտապ-շտապ գինի լցնել և նոր-նոր շշեր ներս բերել, առաջ, քան սեղանի վրա եղածները դատարկեին. Ես Ստիրֆորդի կենացն առաջարկեցի. Ասացի, թե նա իմ ամենամոտ բարեկամն է, մանկությանս հովանավորը, երիտասարդությանս ընկերը. Ասացի, թե երջանիկ եմ, որ կարող եմ նրա կենաց բաժակը դատարկել. Ասացի, թե ես նրան մինչև կյանքիս վերջին շունչը երախտապարտ պիտի մնամ. Եվ անզոր եմ արտահայտել իմ հիացմունքը դեպի նա. Եվ խոսքս վերջացրեցի գոչելով. «Կեցե Ստիրֆորդը! Աստված նրան երկար պահի! Ուրա!» Երեք անգամ երյակ ուրա գոռացինք. Հետո դարձյալ մի անգամ, էլի մի անգամ, էլի մի անգամ. Հետո ոտքի կանգնելով իմ բաժակը փշրեցի, սեղմեցի նրա աչը և ասացի. Երկու բառով. «Ստիրֆորդ, դու իմ կյանքի առաջնորդ աստղն ես!» Այս, որ ասացի, հանկարծ ականջիս մի երգ հնչեց. Երգողը Մարքմն էր, նա երգում էր. «Երբ մեր սիրտը տրտմալից ազատվում է վշտերից»… Ավարտելուց հետո նա առաջարկեց մի բաժակ էլ կնոջ կենացը դատարկել. Ես ընդդիմացա և չուզեցի այդ առաջարկն ընդունել. «Դա անպարկեշտ անվայել ձև է», ասացի ես. «Եթե կամենում եք իմ տանը իգական սեռի կենացը խմել, թույլ կտամ միայն տիկինների կենացը խմել»։ Ես սաստիկ տակացամ անավանդայն պատճառով, որ Ստիրֆորդը և Գրենջերը կարծես իմ վրա ծիծաղում էին, կամ էլ նրա վրա, թե երկուսիս վրա, չգիտեմ։ Մարքմը ասաց, թե ոչ ոք մարդուս հրամայելու իրավունք չունի, իսկ ես պնդում էի, թե ունի։ Նա նկատեց, թե պետք չի մարդուս վիրավորել։ Ես պատասխանեցի, թե համաձայն եմ և չեմ կամենա, որ իմ նվիրական հարկի տակ, ուր հյուրասիրության օրենքն է տիրում, մի մարդը մյուսին վիրավորի։ Նա ասաց, թե մարդուս պատիվը չի ընկնի, եթե խոստովանի, որ ես մի լավ տղա եմ։ Եվ ես իսկույն նրա կենացը առաջարկեցի։ Հյուրերից մեկը սկսեց ծխել, բոլորն էլ սկսեցին ծխել, ես էլ սարսուռս զսպելով ծխեցի։ Ստիրֆորդը ի պատիվ ինձ մի ճառ արտասանեց։ Սիրտս հուզվեց, աչքերս արցունքոտվեցին։ Ես շնորհակալ եղա և հույս հայտնեցի, թե ներկա ընկերությունը վաղն էլ ինձ մոտ ճաշելու շնոր կանի, մյուս օրն էլ, ամեն օր ժամը հինգին, որպեսի երեկոները միասին անցկացնենք ընկերաբար։ Հանկարծ զգացի, որ անհրաժեշտ է մի առանձին բաժակ առաջարկել, և գոչեցի. «Տատիս կենացը, միս բեցի տրոտուդի, որ աշխարհիս կանանց զարդն է ու փայլն է»։ Մեզնից մեկը իր հրատապ ճակատը զովացնելու և մաքուրոտ շնչելու համար ննջարանիս սառը պատուհանին հենվեց։ Այդ ես էի, և ես ասում էի ինքս ինձ. «Ինչու ծխեցիր, Կոպերֆիլդ, միթե չգիտեիր, որ ծխելը վնասակար է»։ Մեկն անհանգիստ քայլեր անելով գնաց կանգնեց հայելու առջև. Այդ էլ ես էի։ Հայելու մեջ դեմքս գունատ էր, աչքերս շաղված, պխտոր, իսկ մազերս, միայն մազերս, ուրիշ բան չասեմ, բավական էին ցույց տալու, որ ես հարբած եմ։ Մեկն ինձ ասաց. «Եկ թատրոն գնանք, Կոպերֆիլդ»։ Ննջարանս կորել էր, հայելին անհետացել. Դրանց փոխարեն մնացել էին մի երերու սեղան, հնչող բաժակներ և մի լամպ. աջ կողմս Գրենջերը, ձախ կողմս Մարքմը և դիմացս Ստիրֆորդը. Բոլորն էլ մեկի մեջ էին նստած, բավական հեռու։
Թատրոն, ինչու՞ չէ, գնանք թատրոն, բայց կներեք, ես պիտի վերջինը դուրս գնամ։
Եվ այս ասելով լամպը հանգցրի, որպեսի հրդեհ չպատահի։ Մթությունից առաջ եկած շփոթության մեջ դուռը կորավ։ Ես փնտրում էի նրան պատուհանիս վարագույրի ծալքերում։ Ստիրֆորդը ծիծաղելով ձերքիցս բռնեց և ինձ դուրս տարավ։ Սկսեցինք իջնել իրար հետևից։ Սանդուղքի ստորին աստիճանների վրա մեկն ընկավ և ներքև գլորվեց։ Չգիտեմ ով ասաց, բայց ընկնողը Դավիթ Կոպերֆիլդն է։ Այս բամբասանքի վրա սաստիկ զայրացա և պատրաստ էի հատուցում պահանջել ստախոսից, եթե չզգայի, որ իրոք փռված եմ շեմքի մոտ։ Ուրեմն, վերոհիշյալ նկատողությունը անհիմն չէր։ Այս գիշեր Լոնդոնն անչափ միգապատ էր, և լապտերների շուրջը ահագին շրջանակներ էին երևում։ Ասացին, թե անձրև է գալիս, իսկ ես զգում էի, որ ցրտում է։ Մի լապտերի տակ Ստիրֆորդը վերարկուստափ տվեց և գլխարկս հագցրեց, որ չգիտեմ, որտեղից և ով բերեց, որովհետև լավ էլ հիշում էի, որ նա առաջ գլխիս չէր։ Այնուհետև Ստիրֆորդն ասաց. «Ինչպես ես այժմ, Կոպերֆիլդ, ամեն ինչ կարգին է, չէ»։ Եվ ես պատասխանեցի.
«Կարգին»։
Մշուշապատ վանդակում նստած մի պարոն ինչ-որ մեկից փողը վերցրեց և խորշի անցքից վրաս նայելով հարցրեց. «Միթե ինձ համար էլ վճարված է»։ Նա կարծես վարանում էր. Որքան կարողանում եմ մտաբերել այդ թռուցիկ վարկյանը, ինձ էլ արդյոք տոմսակ տա, թե չտա։ Շատ չանցած արդեն թատրոնի խեղտուկ վերնատանն ենք, բարձունքից ծխաշունչ վիհին նայելով, ուր միանորոշ բազմություն էր խռնված։ Դիմացս մի լայն բեմ էր, փողոցից ավելի հարթ ու կոկ։ Ման են գալիս զանազան մարդիկ, մի ինչ-որ բան խոսելով, բայց ոչ շատ պարս։ Լույսը պայծառ է, մոմերն անթիվ, երաժշտությունը որոտաձայն։ Տիկնայք էլ կան, և էլ չգիտեմ ովքեր։ Ամբողջ շինությունը երերում է և լողում, մանավանդ երբ ճգնում եմ տարօրինակ ճոճումները ըմբռնել։ Մեկի առաջարկությամբ որոշեցինք դահլիճի առաջին հարկն իջնել, ուր տիկնայք էին հավաքվում։ Մի լավ հագնված ջենտլմեն, սղոցը ձեռքին, բազմոցի վրա թե կնկած երևաց ինձ հայելու մեջ, ուր ես իմ ամբողջ պատկերն էլ նշմարեցի։ Հետո ինձ մի օթյակ տարան, ուր նստելով սկսեցի խոսել մեկի հետ։ Չորս կող մարդիկ լռություն գոչեցին, չգիտեմ թե ում։ Տիկնայք ծուր-ծուր վրաս նայեցին։ Եվ ինչ եմ տեսնում։ Միևնույն օթյակի մեջ առջևս Ագնեսն է նստած, հետն էլ մի անծանոթ տիկին և մի պարոն։ Տեսնում եմ նրա դեմքը, այժմ հարկավ ավելի լավ, քան թե այն րոպեին։ Նա անասելի վշտակցությամբ և ապշությամբ է նայում ինձ։
«Ագնես, երկնային հրեշտակ Ագնես»…
ասացի ես կակազելով։
«Սուս, աղաչում եմ, լռեցեք»…
պատասխանեց նա, բայց ինչու չհասկացա։
«Դուք խանգարում եք մեր հարևաններին, լավ է բեմին նայեք»։
Նրա պատվերի համեմատ աչքերս ուշի ուշով բեմին հառեցի որևէ բան հասկանալու համար, բայց իզուր։ Հետո նորից նայեցի Ագնեսին։ Նա օթյակի խորքն էր քաշվել և ճակատը ձեռքով ծածկել։
«Ագնես, հիվանդ հոչեք»…
ասացի ես։
«Այո, այո, տրոտուտ, ուշք մի դարձրեք վրաս»…
պատասխանեց նա։
«Շուտով տուն կերթակ»։
«Շուտով տուն կերթամ»…
կրկնեցի ես։
«Այո, դա լավ է»։
Հիմարաբար ուզում էի ասել, թե մտադիր եմ նրան սպասել և տուն տանել։ Կարծեմ մի այդպիսի բան դուրս տվի, որովհետև Ագնեսը երեսիս նայելուն պես միտքս հասկացավ և կամացուկ ասաց.
«Գիտեմ, տրոտուտ, որ ինձ կլսեք, լուրջ բան եմ ասում ձեզ. Այս րոպեիս հեռացեք, գետ իմ սիրուն, և ընկերներիդ խնդրեցեք, որ ձեզ իսկույն տուն տանեն։
Նրա ներկայությունն արդեն այնքան էր ազդել վրաս, որ չնայելով բարկությանս, ես սաստիկ ամաչեցի, վեր կացա, գլուխ տվի նրան և ասացի.
«Բարի շր»։
Այսինքն, բարի գիշեր։
Հետո օթյակից ելա և մի ակնթարթում ինձ ննջարանիս մեջ գտա։ Ինչպես եղավ դա, հայտնի չէ։ Ստիրֆորդը ինձ օգտում էր հանվել, իսկ ես նրան ասում էի, թե Ագնեսը քույրս է, և միևնույն ժամանակ աղաչում խցանահանը բերել մի նոր շիշ բանալու համար։
Մեկը պարկած է անկողնումս, և ամբողջ գիշեր մի տենդային երազի մեջ միևնույն բաները շարունակ կրկնում և բարբաջում է, մի ալեցուպ ծովի նման տատանվելով, որը բնավ չէր ուզում խաղաղվել։ Այս մեկը քիչ-քիչ ուշքի է գալիս, և այն ժամանակ ես զգում եմ, որ ներսս այրվում է, որ կոկորդս ցամաքել է, կաշիս տախտակի պես չորացել, լեզուս հրաշեք երկաթի նման կարմրել, և ափերս տաքացած թիթեղ դարձել, որ սարցով անգամ չէր կարելի զովացնել։
«Օ՜, ինչ տագնապ, ինչ ամոթ, ինչ կսկից զգացի ես առավոտյան զարթներիս»։
Սարսափելով մտածում էի, թե ով գիտի, երեկ ինչ հիմարություններ արած կլինեմ, որ ոչ մտաբերել կարող էի, ոչ էլ քավել։ Հապա Ագնեսի անջնջելի հայացքը, ինչ կմտածեր նա իմ մասին։ Չէի կարող մինչև անգամ տեսնել նրան և ներում խնդրել, որովհետև, ո, անասնական տխմարություն, չէի էլ իմանում, թե ինչու էր Լոնդոն եկել և հատկապես որտեղ իջել։ Այս բոլորը չարաչար տանջում էր ինձ։ Զզվում է իմ սենյակից, ուրտեղ էր գտել շվայտությունը։ Ծխի հոտը, շշերի տեսքը, փշրված բաժակների պատկերը, ինչ կարշելի բան էր։ Գլուխս ցավից պայթում էր ու չէի կարողանում ոչ վեր կենալ, ոչ դուրս գնալ օդ շնչելու։
Զարհուրելի էր այդ օրվա երեկոն։ Մտքովս անցավ, թե ես էլ սենյակիս նախկին բնակիչի շավիղով եմ գնում, ես էլ նրա պես թշվառ վախճան պիտի գտնեմ։ Պատրաստ էի դուվր թռչել և ամեն բան տատիս պատմել։ Եվ երբ միստրի Սկրոպը ներս մտավ, մի պնակ երիկամունք և թթու վարունգ բերելով, և հայտնեց, թե երեկվա քեֆից միայն այդ է մնացել, ուզում էի նրա վզովը փարվել և գոչել.
«Օ, միստրի Սկրոպ, միստրի Սկրոպ, ձեր վարունգն ու երիկամունքը ինչի՞ս են պետք, ինչու եք հիշեցնում ինձ մեր երեկվա շվայտության մնացորդները, ես անչափ թշվառ եմ»։
Սակայն, չնայելով հուսահատական վիճակիս, ես նույն ժոպեին զսպեցի ինձ, որովհետև միստրի Սկրոպը այնպիսի կինչ էր, որի հետ կարելի լիներ սրտաբաց խոսել, ուստի ճառսել չասված մնաց։